Krásný sváteční vánoční den vám z Českého rozhlasu Sever přeje Eva Bucharová a máme tu další pokračování našeho cyklu Cestovatelský deník. Já si budu dnes povídat s panem Michalem Maškem a moc se těším, vy se taky těšte, protože se podíváme hned do několika vánočních zemí Evropy.
Já bych dodal nejenom do několika zemí o Vánocích, ale možná bych byl docela rád, kdyby to bylo taky o Vánocích dospělých i o Vánocích dětských. A přestože velice často v cestovatelských denících mluvím o kulinářských záležitostech, o gastronomii, tak dneska zdaleka nejenom o tom.
No a aby se posluchači mohli pořádně na to cestování připravit, tak já prozradím, že dnes projedeme Dánsko, Řecko, Španělsko, Francii a dokonce i Anglii. Čím začneme?
Já bych začal Dánskem. Skoro každý člověk se těší na jednu z těch nejhlavnějších záležitostí vánočních, samozřejmě na štědrovečerní večeři. Kolem ní se dneska naše povídání bude hodně točit. Jestli si ale myslíte, že ten tradiční kapr a tradiční bramborový salát jsou něco extra, tak si poslechněte nebo představte, jak si pochutnávají v Dánsku. Tradičním jídlem je tam rýžový puding, ve kterém je jedna celá mandle. Ona ostatně, taková ta skovávačka, buď s mandlemi, nebo s fazolemi, nebo s mincemi, je taky tradiční záležitostí třeba i ve francouzských Vánocích, v portugalských Vánocích a jinde. To je jenom na okraj. Kdo najde ve své porci tuhletu mandli, tak vyhrává potom malý dárek. Obvykle to bývá ne žádný luxusní dárek, ne, že byste, když najdete mandly, dostala zlaté náušnice.
Nebo auto.
Ale spíš je to třeba malé marcipánové prasátko. Dalším chodem dánské štědrovečerní večeře bývá pečený krocan nebo husa plněná jablky a sušenými švestkami, servírovaná s červeným zelím a s karamelizovanými bramborami. Jako zákusek se podává něco z nepřeberného množství sladkého dánského pečiva. No a po večeři Dánové mívají ve zvyku obvykle tančit kolem stromečku a zpívají. Kolem 10. večerní si potom rozdávají vánoční dárky. No a před spaním se většinou pořád ještě hoduje. To je taky takový rys, který je společný mnoha evropským zemím, mnoha evropským kulturám.
Ano, společné i s námi. My taky hodujeme, dokud tak neusneme.
Za to ale ráno 25., jak my říkáme na boží hod vánoční, se jídá jenom ta už na začátku zmíněná rýžová kaše, na které je pro vylepšení chuti rozpuštěno trošku čerstvého másla, takže je to velice skromné. Já bych teďko dal v plen jednu vzpomínku, která není vyloženě vánoční, je taková, řekněme, předvánoční. Na to, jak jsem prožil několik dní a takovou zvláštní šokující zkušenost v Dánsku před asi 10 lety, kdy jsem se zúčastnil týdenního pobytu, který vlastně byl zacílen na to zkoumat, jak pracují v Dánsku odbory. Ten první den pobytu jsme byli hned šokováni. Znova opakuji, že to bylo před nějakými 10 lety. Ten sál, když zase vzpomenu na Vánoce, tak barva zelená a červená je celkem o Vánocích tradiční. Zelené chvojí, červené mašle nebo červené vánoční ozdoby. Tady ovšem, kromě těch červených vánočních ozdob, abych tak řekl, sál byl potažen rudým suknem a rudými prapory. My jsme byli šokováni a potom jsme byli šokováni tím, že v rámci toho ranního setkání několika skupin, které vtedy v tom školícím středisku byly, se zpívaly společné písně. Nebyly to koledy, byla to internacionála. My jsme samozřejmě zůstali jako opaření. Vzpomínám si, že jsme snad nikdo z nás nedokázali zpívat. A naši dánští kolegové byli z toho překvapení, takže jsme si to potom zpětně museli všechno vysvětlit. A my jsme se jim snažili vysvětlit, že v té realitě, abych tak řekl, pod tou písní, pod tou internacionálu jsme žili 40 let, co všecko ten politický režim, řekněme, způsobil nám nebo našim blízkým v mnoha případech. A že tedy v tomto případě prostě my jsme tu internacionálu skutečně nedokázali dostat přes rty.
Cestovatelský deník.
cestovatelském deníku Českého rozhlasu Sever je dnes hostem Michal Mašek a my cestujeme různými evropskými zeměmi a to těmi vánočními. A teď nás čeká Řecko, tak hurá na něj.
Hurá do Řecka. Musím se přiznat, že Vánoce jsem v Řecku, tedy autentické Vánoce jsem v Řecku neprožil. Prožil jsem tam jiné okamžiky, možná na ně přijde taky řeč, protože oni mají taky něco společného s tou vánoční atmosférou konec konců. Ale hned na začátku téhleté kapitolky o řeckých Vánocích musím říct, že díky řeckému pravoslaví tam kladou mnohem větší důraz na svátky velikonoční, čili Vánoce, nechci říct, že jsou druhořadé, ale jsou prostě na druhém místě. Nicméně ta oslava Vánoc v Řecku začíná už 40 dní předem. V tomhle čase se v Řecku běžně podává k jídlu speciální druh chleba nazývaný Christopsomo, což vlastně v překladu volně zní jako boží chleba, boží chléb. A jinak je to spíš záležitost půstu, který my už skoro tady v českém prostředí vlastně dneska neznáme. A dokonce i pokud jde přímo o ty Vánoce, tak kde jsou ty časy, když můj tatínek říkával na Štědrý den, že si skutečně nedá nic jiného než trochu čaje a ty jídášky, takové ty koláčky, protože by neuviděl
zlaté prasátko.
Takže zpátky do Řecka. Jak jsem řekl, podává se ten boží chléb, ale na Štědrý den potom děti chodí dům od domu, stejně jako jiné evropské děti, chodí s přáním všeho dobrého a zpívají vánoční píseň, která v Řecku se nazývá Kalanda, ale slyšíte tam tu ozvěnu toho koleda. Zase prostě docházíme k tomu, že prostě mezi těmi Vánocemi v Evropě existují nejrůznější spojnice. Jenom bych se zmínil o jedné věci, na řeckých ostrovech speciálně, kde valnou část populace tvoří samozřejmě částečně zemědělci, ale hlavně lidi, kteří se živí rybolovem, tak tam se nezdobí na řeckých ostrovech vánoční stromeček, ale mně se hodně líbí, že se tam mnohem častěji zdobí buď modely lodí, anebo lodě samotné. Zdobí se různými girlandami, zdobí se světýlky a vypadá to strašně pěkně. Řecké Vánoce se řídí, jak jsem se už zmínil, pravoslavným rituálem, takže ten Štědrý den zase neznáme tak, jako třeba my u nás v Čechách. Mnohem víc se potom slaví Nový rok a Vánoce končívají až 5. ledna, což je taky rys, který nepatří jenom na Balkán. Kapr nebo vůbec sladkovodní ryby, ty v Řecku samozřejmě se nijak zvlášť nevyskytují, ale o to víc je těch darů moře a slavnostním jídlem bývá i v Řecku zase, opakujeme opět stejný motiv, zase ta krůta. Peče se taky cureky, což je něco na způsob české vánočky a potom spousta cukroví, které je ovšem proti tomu našemu, tak jak jsme my zvyklí, vyloženě třeskutě sladké, no jako jsou všechny ty balkánské moučníky.
Cestovatelský deník.
S naším cestovatelským deníkem dnes brouzdáme po Evropě a povídáme si o vánočních zvycích jednotlivých evropských zemí. Pan Michal Mašek nás teď vede do Španělska.
První předzvěstí blížících se svátků v Madridu nebo v Barceloně nebo v Toledu bývají pouliční prodavači pečených kaštanů. Oni už dneska pečené kaštany jsou k dostání i u nás. Já ještě pamatuju jako malý kluk, že to vlastně neexistovalo, nebo lépe řečeno, že tady byla pauza. Moje maminka, můj tatínek na to vzpomínali ze svého mládí. Pak pečené kaštany vymizely, ale oni skutečně a zejména v takových těch klasických zimních dnech se stávají předzvěstí a dotvářejí tu atmosféru, protože lidé se zastavují, nechávají si naložit ty kaštany, ty horké praskající kaštany do papírových kornoutů, ohřívají si ruce. A to všechno, myslím, trošku přispívá i k takové té předvánoční nebo vánoční atmosféře. Je. Takže takhle, z kuchyní se samozřejmě line vůně takových zvláštních sušenek vánočních. brousí se pilky na maso, brousí se hlasivky na vánoční soutěž o nejkrásnější jesličky, ta bývá ve španělských městečkách velice tradiční, a o nejhezčí koledy. Vůbec bych při této příležitosti se možná zmínil o jedné věci, která mě baví a fascinuje na těch evropských Vánocích a která mě maličko, musím se přiznat, chybí u nás. A to je právě taková ta všeobecná pospolitost. Já vím, že my se scházíme v kruhu rodinném, ale taková ta pospolitost, buď třeba farníků v kostele, nebo obyčejných lidí na ulici, kteří se dokáží dát dohromady, dokáží třeba připravit nějakou vánoční hru s Ježíškem, s Marií, s Josefem, se zpěvy, tak to je typické spíš pro ty západoevropské země. Samozřejmě přiznávám většinou pro menší města nebo pro venkov, ale existuje to tam a to myslím si, že u nás přece jenom trošku vymizelo a je mi to líto. Španělský kulinární rok vrcholí na Štědrý den, kdy se rodina schází u slavnosti vyzdobeného stolu. Většinou se na stříbrném podnose výjima co jiného než zase pečený krocan nebo taky kapoun. To je dosti obvyklé jídlo u nás. Kapoun taky vymizel z pultů vánočních. My neznáme kapouna, čili kohouta. Kapoun upečený v troubě, buď s nádivkou, nebo bez ní. Mimochodem, ty nádivky se liší region od regionu. V Galicii se ta nádivka připravuje tradičně z jedlých kaštanů, v Asturii z jablek, v Katalánsku ze sušených švestek, rozinek a piniových oříšků. Takže to je tedy opravdová ňamka. A stejně tak oblíbená je potom vánoční buď jehněčí nebo kůzlečí pečeně, anebo taky pečené sele a samozřejmě zejména při pobřeží taky dary moře a ryby. Ze zeleniny přicházejí na štědrovečerní stůl artičoky, které my prakticky vůbec nepoužíváme a neznáme, s bešamelovou nebo s mandlovou omáčkou. Červené zelí je velice časté. Mnozí Španělé ale postupně opouštějí staré zvyky a docela si rádi pochutnají na takových těch novodobých specialitách. Hodně jsem byl svědkem toho, jak si Španělé pochutnávají na sousedních francouzských sýrech nebo na uzeném lososu, což nelze označit za typické španělské speciality, ale jsou to vynikající, většinou vynikající záležitosti, vynikající jídla, vynikající pokrmy, třeba z mořských plodů, samozřejmě ústřice, mušle a tak dále.
Cestovatelský deník.
Na Českém rozhlase Sever posloucháte Cestovatelský deník dnes s Evou Bucharovou a hlavně s panem Michalem Maškem, který nás vodí křížem, krážem vánoční Evropou. A teď jsme přistáli ve Francii.
Já začnu trošku statistikou, protože Francie je známá tím, že Francouzi jsou milovníci jídla, jsou gurmáni, nebo přesně řečeno gurmeti, labužníci. A nejen rádi jedí, ale taky docela hodně jedí. Nicméně tvrdí se, že letošní výdaje Francouzů na vánoční svátky by měly být podle studie Alix Partners a Deloitte poklesnout o 3,5 až snad dokonce odhadovaných 5% oproti minulému roku. Samozřejmě se tu projevuje asi krize, projevuje se tu trošku šetření. Francouzi utratí zřejmě míň nejenom za dárky, ale taky za zábavu, za restaurace, za kulturu a tak dále. Tady musím udělat malou zastávku, když říkám, že na Vánoce utratí Francouzi míň za restaurace, protože na rozdíl od nás, i když se říká, že u nás jsou to rodinné svátky, oni v té Francii jsou to taky rodinné svátky, ale je velice častým zvykem, že celá rodina jde na ty slavnostní jídla, obědy nebo večeře někam do lepší restaurace.
Úžasné.
Takže
to by se nám taky líbilo.
Hospodyně samozřejmě
mají volno.
Mají, abych to řekl, volno. No, nicméně platí, pokud se vrátím ještě k té statistice, že nejmenší pokles výdajů je očekáván za samotné potraviny, přestože většina Francouzů bude zřejmě volit nákup v diskontních řetězcích. Tady zase musím udělat poznámku, i když jsem o tom v cestovatelských denících týkajících se Francie mluvil vícekrát, přestože samozřejmě existují velikánské rozvětvené řetězce diskontů a supermarketů ve Francii, tak tam ještě pořád hodně přežívá ten sektor specializovaných obchůdků, i když oni naříkají posledních 20 let, že supermarkety je požírají, ale pořád je tu ještě tradice, aspoň u těch Francouzů, kteří jsou, řekněme, v té kategorii středního věku a staršího, že se sýr má chodit nakupovat nikoliv do supermarketu, ale k sýraři, víno k vinaři, pečivo k pekaři a tak dále a tak dále. No, ale jak říkám, zřejmě i to šetření nutí Francouze víc a víc se i na ty Vánoce obrátit k těm supermarketům.
Cestovatelský deník.
Ve Francii je tím dobrým vánočním duchem Père Noël, čili otec Vánoc, který chodí vždycky v bílém, dárky dává do bot nebo do holínek, nebo je nechává za kameny nebo u krbu. V některých oblastech Francie se dárky přivazují dlouhými papírovými stuhami k větvím vánočního stromečku a děti věří, že jim je daroval hodný stromeček nebo ten hodný Père Noël. Mimochodem, jestli pak víte, odkud pochází vlastně vánoční stromek, tradice vánočního stromku.
Z Německa?
No, z Německa ano i ne, z pomezí, z Alsaska. Právě z francouzsko-německého Alsaska. No. Vánoční večer ve Francii probíhá zase trošku jinak než u nás v Čechách nebo na Moravě. Hlavní večeře, které se říká réveillon, to znamená réveiller, znamená bdít. Míní se tím, že je to ta noc, kdy se bdí, kdy se chodí taky na tu půlnoční mši, tak takováhle večeře, ten réveillon začíná na Štědrý den velice pozdě, až někdy třeba po 10. hodině večer. Ale potom, a to si myslím, že je opravdu nápor, trvá někdy klidně, docela klidně, až přes půlnoc. Příprava na vánoční večer, ta začíná ovšem minimálně týden, 10 dní dopředu. V tomto ohledu, pokud ty hospodyně tedy zůstávají s rodinou doma, jak
nejdou, do restaurace.
Nejdou do restaurace, tak mají docela pěkný frmol. A já bych dokonce možná řekl, že snad ještě větší než hospodyňky naše s pečením vánočního cukroví, protože v té Francii se samozřejmě taky připravují sladkosti, ale ne to klasické vánoční cukroví, na které jsme u nás zvyklí. Ale ten akcent, abych tak řekl, je položen trošku někam jinam. Ono se opravdu začíná týden předem, musí se nakoupit všecko potřebné, začíná se s přípravou různých paštik, která trvá dlouho. Francouzi paštiky milují a na tom vánočním stole, nebo na tom, v tom vánočním bife, abych tak byl přesný, musí být paštika zvěřinová, paštika telecí, paštika z křepelek, paštika z husích jater. Takže ona je to docela slušná práce, než se tohleto všechno připraví. Potom mnoho času, velice mnoho času, zaberou ve Francii, říkají velice roztomile amuse-gueule, což když to řeknu doslova, znamená potěšení pro hubu s odpuštěním.
Vlastně tak se tím, to je hodně výstižné.
Vlastně se tím míní takové jakoby drobné jednohubky, drobnější kousky různého slaného pečiva, které se přikusují hlavně při aperitivu. Aperitiv je další záležitost, další moment francouzské gastronomie, možná zase na rozdíl od nás, který je velmi tradiční. Když se sejde velká společnost, i rodinná společnost, babička, dědeček, strýčkové, maminka, tatínek, každý má rád něco jiného. Ten má rád suché martiny, ten má rád sladké činzáno, ten má rád whisky, ten má rád nějaký likér. Takže bar musí být bohatě zásobený a každý si dá to, co prostě miluje sám.
Cestovatelský deník.
No, pak už je tu Štědrý večer. Rodina se začíná obvykle scházet už tak kolem 7, ale postupně, pomalu, tu přijde jeden, tu přijde další dva, pomaloučku se scházejí, rozsedají se, kde se dá po bytě. Ženy z pravidla v tomto ohledu jsou velmi solidární s hospodyní, takže jdou překážet do kuchyně, jak já tomu říkám. Lépe řečeno, jdou se zeptat, s čím můžou pomoct, a ono se vždycky nějaká ta práce pochopitelně ještě najde. Zatímco mužská část té rodiny je vždycky pověřena právě tou přípravou aperitivu, mícháním, eventuálně přípravou skleníček, přípravou ledu a tak dále a tak dále. No, pak už je skoro všecko hotové. Každý má ve skleničce na to, na co má chuť. Na stolcích jsou rozložené různé ty paštičky a husí, a teda třeba s fíkovou zavařeninou, to je tedy opravdová lahůdka, kterou jsem si zvykl připravovat jako předkrm i já doma. Nebo rolky z uzeného lososa, z uzené šunky, pokud jde o Francii, tak většinou jste z francouzského jihozápadu, z Bayonne, sušená šunka. Malinké teplé briošky plněné šneky na bylinkovém másle, no prostě špenátové, sírové koláče a další různé dobroty. Ono se totiž ve Francii říká, nebo spíš bych řekl, ve Francii platí to, že obecně, jak jsem už řekl několikrát, že Francouzi moc rádi jedí a hodně jedí, ale tvrdí se, že není správná hospodyně ta, které potom na 25. nebo 26. prosince zbyde prázdná lednička. Naopak, tam má být ještě spousta toho nedojedeného, co se potom postupně dojídá. Čili proto ty neuvěřitelné hory jídla. V příjemné náladě uplyne hodinka nebo dvě, pak se mezi tím se třeba rozdají dárky, pokud jde o ty menší děti, že jo? Tak děti dostanou dárky, místnost se uklidí za účasti všech dospělých, jde se ven, ať už na půlnoční mši, anebo prostě na vycházku, aby se lidi trošku provětrali, protože teprve potom, po návratu, jak jsme řekli na začátku, začíná ten skutečný reveillon, ta vánoční hostina kolem stolu, která trvá třeba do 1 hodiny do rána. No, já bych asi nakonec připojil jednu historku o vánočním polenu. Vánoční poleno, čili francouzsky bûche de Noël, to je klasický vánoční moučník, je to vlastně taková, řekněme, roláda čokoládová s náplní z různých krémů. Ale ta moje historka se váže ještě k prezidentství amerického prezidenta George Bushe. Asi jste už zaregistrovali, že tady je trošku jistá výslovnostní podoba Bush a Bush. Já se pamatuju jednou o Vánocích ve Francii na krásnou televizní reportáž, která se týkala toho, že prezident Bush ve Spojených státech amerických při přípravě Vánoc v Bílém domě byl pověřen jako hlava rodiny nějakým způsobem naložit s vánočním krocanem. A ten vánoční krocan mu, živý vánoční krocan mu ovšem vylétl z ruky a dokonce ho nějak pokloval zuřivě. Mně se strašně líbilo v rámci toho jemně ironického vztahu Američanů k Francouzům a Francouzů k Američanům, že redakce televize nazvala tuhletu reportáž Bush de Noël. V podstatě by se dalo říct vánoční prezident Bush, ale všichni Francouzi řekli, no vánoční poleno, že?
S cestovatelským deníkem jsme teď ve vánoční Anglii, tak co nám pan Michal Mašek naservíruje?
Vy jste, Evičko, řekla na začátku, že jste zvědavá, co vám naservíruju z Anglie, protože pokud víte, tak ta anglická kuchyně zrovna nezáří.
Říká se to, no.
Máte hodně pravdy. Kdybych chtěl být jízlivý, tak bych ze svého pobytu v Anglii, prožil jsem tam zhruba půl rok jako študák v roce 68, tak bych zřejmě musel vzpomenout na kulinářský špek. Do dneška mi to utkvělo v paměti, jmenovalo se to skopový puding. Ne jehněčí, prosím pěkně, skopový puding. skopový puding, podle mého názoru tenhle pokrm spočívá v tom, že musíte vzít nejstaršího berana ze stáda a celého i s kopity a s tou vlnou a se vším všudy ho prohnat mlýnkem na maso a pak to lehce prohřát. Nesmí to být horké. Mělo by to být takové spíš jaksi skoro polostudené, aby se na tom vytvořily hezké koláče toho znamenitého loje. A to jsme dostávali k jídlu v takovém študáckém kempu. To se nedalo vyřešit jinak než dedysosem, což vlastně byla taková speciální omáčka, něco napůl mezi worcestrem a pálivou omáčkou z chili papriček. Když na ten skopový puding si člověk vylil polovinu lahvičky tady toho, tak pak už bylo celkem jedno, co jíte, jestli štrůdl nebo skopový puding. Takže to je taková vánoční specialita. Mimochodem, když mluvíme o Vánocích, tak se samozřejmě dělá takový skutečný skopový puding. Dělá se puding, do kterého přijdou sušené švestky a spousta sušeného ovoce a různých jiných dobrutek, ale abych tak řekl, tím pojivem v tom pudingu je skutečně ten skopový luj, takže i když to jinak ty suroviny zní docela dobře a připravuje se to měsíc dopředu, protože se to prostě musí různě na sebe skládat a nechávat uležet, tak ten skopový luj, ten mě navždy od toho vánočního jídla odradil.
Od toho anglického vánočního hodování.
No, ale samozřejmě proto jsem položil, pokud jde o tu Anglii, která je závěrečnou kapitolou dnešního cestovatelského deníku, důraz na něco jiného. Pusa pro štěstí. V předvečer 25. prosince věší malí Angličánci na krbovou římsu červenou punčochu, dárky do ní spustí komínem Father Christmas, který kolem projíždí se sobým spřežením, shodou okolností. Mezi další zvyky ovšem patří líbání pod zavěšeným jmelím, které jsme možná my v některých domácnostech taky převzali, někde nepřevzali, ale to je skutečně starý anglický zvyk. A já se musím tady zmínit o tom, že vlastně jmelí je tradiční rostlina, kterou znali a měli rádi a uctívali už Keltové v Evropě. Jmelí je přisuzována čarovná moc, snad od nepaměti. Keltští kněží a druidové považovali jmelí za posvátnou, vyloženě posvátnou rostlinu a ty jeho snídky si věšeli ve svých primitivních příbytcích, aby zaháněli zlé duchy a čarodějnice. Věřili taky, mimo jiné, Keltové, že jmelí zajišťuje plodnost a nosí štěstí. Mm-hmm. Takže odtud vlastně pochází ten vánoční zvyk, kdy si lidé o vánočních svátcích a zejména o štědrém večeru, kdy se líbají pod jmelím. A ten polibek pod tím jmelím nosí nejenom štěstí, nejenom lásku, nejenom plodnost a odvahu, ale vlastně by měl ty milence taky poutat k sobě. Takže to je ten hlavní smysl.
Tak takový byl cestovatelský deník Českého rozhlasu Sever s Michalem Maškem. My děkujeme, že jste nás provedl celou tou nebo valnou částí vánoční Evropy i za ty krásné příhody navíc. No a zase někdy v cestovatelském deníku naschledanou.
Docela určitě. Naschledanou a hezké Vánoce.
Cestovatelský deník.